Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Hezký podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám studio Lípa Praha s Ivetou Richtaříkovou a s pořadem Znalosti znamenají moc. Pokračujeme ve čtení díla Sociologie 3 a v něm jsme se dostali k bodu 11.3. Změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času a její následky. Ale ještě předtím vám přečtu jednu poznámku k minulému textu, a to je k těm právníkům a k tomu, že ten právní systém je celý vytvořen tak, aby mu právníci sloužili. Přeji vám příjemný poslech a hlavně dobrou soustředěnost a jdeme na to. V souvislosti se zde vyloženým připomeneme, že ještě než byl zvolen ruským prezidentem, D.A. Medvěděv při svém vystoupení na ekonomickém fóru v Krasnojarsku 15. února 2008 vytyčil řadu úkolů, které měl v úmyslu řešit v případě svého zvolení hlavou státu. Prvním z nich, což naznačuje také jeho nejvyšší prioritu, bylo v uvozovkách překonání právní nihilismu, což bylo pokračováním politického kurzu loutkovodičů Borise Jelcina v jeho poslání federálnímu shromáždění z 30. března 1999. Rusko na přelomu století nazvali autoři této jeho řeči překonání v uvozovkách právního nihilismu jak orgánů státní moci, tak i obyvatelstva jedním z klíčových článků boje s kriminalitou. Ale o diktatuře svědomí, kterému musí být podřízena tvorba zákonů i diktatura zákona, se za celou dobu existence postsovětského Ruska nikdo z jeho politiků ani mediálních činitelů nezmínil a nikdo také neodstraňuje z aparátu státní moci a biznesu ty, kteří jasně předvedli absenci svého svědomí i studu v podmínkách davoelitářství, je princip mravní bezzásadovosti zárukou úspěchu v kariérním růstu. Ještě jednou, v podmínkách davoelitářství je princip mravní bezzásadovosti zárukou úspěchu v kariérním růstu. A to je také jedna z příčin, proč celý režim v Rusku pracuje na nastolení tyranie právníků, jejich loutkovodičů a pohlavárů, neboť jde o jednu z nezbytných složek pro úspěšnou fašizaci státu. Tak naprostý souhlas a teď pokračujeme tou kapitolou nebo podkapitolou 11.3 změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času a její následky. A tady je další podbod 11.3.1 změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času. Abychom získali odpověď na druhou otázku z těch, které byly položeny na konci kapitoly 11.1, vrátíme se opět k analýze vzájemné interakce populací biologických druhů s životním prostředím. Adaptace vysoce rozvinutých biologických druhů k přírodnímu prostředí má dvouúrovňový nebo jinak řečeno dvoukanálový charakter. Teď je první bod. K pomalým změnám přírodního prostředí se ve vztahu ke střídání pokolení každý druh, v závorce populace, přizpůsobuje změnou vrozených vlastností jedinců v nových pokoleních v mezích statistického rozptylu připouštěného genetikou, v závorce tím, co v biologii dostalo název neusměrněná proměnlivost. To je první z kanálů průběhu informačních procesů. Čili je to o tom, že pomalým změnám přírodního prostředí se každý druh přizpůsobuje změnou vrozených vlastností jedinců v nových pokoleních. Tak. A další bod, k rychlým změnám životního prostředí se ve vztahu ke střídání pokolení druh v závorce populace nemůže přizpůsobit změnou vrozených vlastností jedinců, takže se novým faktorům prostředí musí přizpůsobit všichni jedinci, kteří se s nimi ve svém životě střetnou. A teď jsou zde další dva podbody. To znamená, že jedinci, kteří se nedokáží přizpůsobit tlaku nějakého faktoru životního prostředí, hynou statisticky častěji, jak kvůli přímému působení tohoto faktoru, tak také v důsledku různorodých příčin vnitřní s ohledem na hranice jejich organismů, lokalizace vyvolaných v životě v uvozovkách stresy a v uvozovkách neurózami, které jsou důsledkem působení faktorů životního prostředí. Tady je k tomu zase poznámka, tak až 70% lidských nemocí známých současnému západnímu zdravotnictví je charakterizováno jako psychosomatické. To znamená, napřed dochází k nějakému narušení psychiky, která není schopná přijímat prostředí takové, jaké je, a následně již nesprávná psychická činnost vyvolává různá narušení funkčnosti organismu. Takže tady píšou o 70%, já jsem přesvědčená, že je to 100%, že všechno má svůj původ v psychice. I kdyby to bylo tak, že se do té situace, která vám přivodí nemoc nebo nějaké zhoubné působení něčeho, tak to, že jste se do té situace nebo že jsme se do té situace dostali, de facto způsobuje psychika, že prostě potkáme zrovna toto. Čili já si myslím, že je to 100%. Ale i kdyby to bylo jenom v uvozovkách těch 70, tak to je obrovské množství, drtivá většina nemocí způsobená psychikou v té prapůvodní příčině. A vezměte si to, ve zdravotnictví se s psychikou vůbec nepracuje. Tam dostanete prášky, občas se s vámi nějaký lékař baví jako rovný s rovným, to je poměrně vzácné a často ještě v člověku ta návštěva lékaře vyvolá pocity viny nebo pocit, nějaké podřízenosti, takže celkově skutečně to vyléčení v dnešní době se rovná téměř zázraku. Samozřejmě trochu přeháním, ale myslím, že víte, co mám na mysli. A druhý bod, ti jedinci, kteří se přizpůsobili v důsledku přímého vlivu faktoru, nezahynou, ani to v nich nevyvolá stresy a neurózy. To je druhý kanál průběhu informačních procesů v životě biologického druhu jako systémového celku ve skladbě biosféry. Takže jestli jsem to správně pochopila, tak první kanál je ten pomalý, kdy druh má možnost se přizpůsobit, protože k těm změnám přírodního prostředí dochází pomalu. No a druhý kanál, to jsou ty rychlé změny, kde se nepřizpůsobí všichni, ale jenom někteří. A ti, kdož se nepřizpůsobí, tak ti snáze nebo více a častěji umírají. Tato popsaná obecná biologická zákonitost života absolutně všech vysoce rozvinutých biologických druhů na Zemi má ve vztahu k druhu člověk rozumný svou osobitost. Ukazuje se, že jedním z faktorů vlivu životního prostředí, na který člověk jako biologický druh musí tak jako tak zareagovat, je jeho vlastní technicko-technologický pokrok a jeho následky. V představách většiny lidí píšících na toto téma se vliv technicko-technologického pokroku na životní prostředí a člověka projevuje především následovně. Znečištění přírodního prostředí technogenním a biogenním látkovým, výrobním a komunálním odpadem, v jehož důsledku se celé regiony, jak souše, tak i světových oceánů, proměňují ve smetiště vytěsňující biocenózy, které na jejich místě i v jejich okolí dříve existovaly, a do koloběhu látkové výměny v přírodě a trofických řetězců biosféry pronikají chemické sloučeniny, které tam dříve nebyly, a narušují přirozenou fyziologii a genetiku živých organismů, včetně lidského organismu. A ty trofické řetězce v biocenózách jsou potravní řetězce definující potravní vztahy mezi jednotlivými biologickými druhy, to znamená, které druhy jsou potravou pro jiné. To je ten trofický řetězec. A teď je tady další bod, jak se projevují ty technologie, ty vlivy technologického pokroku na životním prostředí člověka. Lokální ohřívání životního prostředí technogenní energií vedoucí ke změnám dynamiky atmosférických a hydrosférických procesů, což způsobuje změnu klimatu na celé planetě i v jednotlivých regionech. To je to, čemu se dnes říká globální oteplování. Přestože v něm existuje i chemicky podmíněná složka, takzvané skleníkové plyny. Na faktu, že ke globálnímu oteplování dochází, jedni badatelé trvají a jiní ho neméně vytrvale vyvracejí. Termín globální oteplování však není adekvátní, neboť zkresluje představy lidí o tom, k čemu ve skutečnosti dochází. Celkový objem technogenní energie vyráběné lidstvem se v současné době nachází v mezích přirozených ročních výkyvů energetické rovnováhy planety a v mezích chyby jejího vyhodnocování. Právě z tohoto důvodu neexistují žádné důvody mluvit o globálním oteplení jako takovém. Nicméně lokální vlivy technogenních energetických toků mohou vyvolávat následky globálního charakteru. Meteorologové například tvrdí, že každý start raketoplánu Shuttle z kosmodromu na mysu Canaveral na Floridě mate dvoutýdenní předpovědi počasí v regionu regionech přiléhajících k severnímu Atlantiku. Kromě toho statistická analýza odhaluje na korelaci dlouhotrvajících such v Africe, prudkých dešťů v USA, blátivých zim v Evropě a silných zemětřesení v Mexiku, Kalifornii a na Aljašce s aktivitou kosmodromu na Floridě. To znamená vlivem lokálního ohřívání životního prostředí technogenní energií přichází o stabilitu globální klimatický systém, který tu stačil vzniknout do té doby, než začala technogenní energetika určovat tvář současné civilizace. Jenže nejde o globální oteplování, ale o úplně jiný jev. Další bod. Změna přirozené přírodní úrovně a melodické modulace v závorce formátování, hladiny pronikající radiace v závorce toků různorodých elementárních částic gamma záření a jiných druhů záření a vlastností fyzikálních polí elektromagnetického, elektrostatického, vibroakustického a podobně vlivem technologické činnosti. V nejtěžších případech může vše vyjmenované v souhrnu vést k likvidaci stávajících regionálních biocenóz planety a k jejich nahrazení novými. Jestliže tento jev nabyde masového a všudy přítomného charakteru, může potom vést k likvidaci současné biosféry planety jako systémového celku se všemi důsledky z toho vyplývajícími, a to i pro druh v uvozovkách člověk rozumný, neboť v budoucí biosféře pro něj vůbec nemusí existovat místo, žádná ekologická nika. A jestliže lidstvo vědomně a ze své vůle nezmění kvalitu svého života, bude v pořadí další katastrofa kultury globální civilizace vyprovokována globální biosféricko-ekologickou krizí, před níž varoval už Kristus. Pokolení zlé a zpronevěřilé, lomeno cizoložné, si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. To je Matouš 12:39 a opakovaně Matouš 16:4. Jedním z aspektů znamení proroka Jonáše, viz Starý zákon, kniha Jonášova, bylo stísnění Jonáše v trávícím traktu, v ústním otvoru, kde je určitá dutina zaplněná vzduchem, nějaké velryby. To znamená, Jonáš byl stísněn v biosférickém objektu zvláštního druhu. Byla to odplata za to, že se pokusil vyhnout splnění své mise v záměru. Záměru s velkým Z. Při přechodu od individuálního měřítka ke globálně civilizačnímu s touto epizodou plně koresponduje stísnění lidstva v současné biosféricko-ekologické krizi, které může skončit dvěma způsoby. Buď se vzpamatuje a samo změní kvalitu svého života, přičemž svým návratem do rámce záměru získá svobodu, jako to učinil Jonáš, nebo tvrdohlavě vytrvá ve svém odchýlení se od záměru a v boji proti němu a zahyne. Stejně jako už se to nejednou stalo v minulosti současné globální civilizace, kdy se sebevraždou svou existenci ukončily některé její svébytné kultury. V závorce na území současné pouště Sahary, Nazca, Velikonoční ostrov a další. A k tomu je zde další poznámka. A zde je odpověď na otázku, co by se mohlo stát, jestliže by životní postoj v uvozovkách rozumného pragmatismu, pomlčka realismu, přece jen zvítězil nad v uvozovkách utopismem snílků idealistů, přesvědčených o nevyhnutelnosti nastolení království božího na zemi úsilím samotných lidí pod božím vedením. A zase se vracíme k základnímu textu Avšak kromě výše uvedených faktorů, které jsou známkami ekologické krize, existuje ještě jeden faktor, který je pro osud lidstva významnější, neboť právě jeho vliv je schopný zastavit rozvoj biosféricko-ekologické krize i všech jejich průvodních sociálních krizí, jestliže na něj lidé adekvátně zareagují. Tento faktor může být ve zkratce popsán následující slovy. Ve starověku před několika tisíci lety na úsvitu vzniku současné globální civilizace se rychlost průběhu technicko-technologického pokroku blížila nule. Projevovalo se to tím, že z technicko-technologického hlediska prakticky neměnným světem procházely desítky, jestliže ne přímo stovky lidských pokolení. V současné době v průběhu života jednoho pokolení stačí zestárnout několik pokolení techniky a technologií. A k tomu je zde opět poznámka, slovo pokolení / generace se ve vztahu k objektům technosféry již používá běžně. Počítač páté generace, televize druhé generace a podobně. Například letectví v průběhu 20. století ve svém vývoji prošlo 4 generacemi letecké techniky za dobu života jednoho lidského pokolení. Plátěná v uvozovkách etážová letadla s ozubenými převody na začátku 20. století, aerodynamicky vypiplaná v uvozovkách opravdová letadla, konstruovaná ze dřeva a kovu z 20. až 40. let 20. století s pístovými motory, letadla s turboreaktivními motory s minimem elektroniky ze začátku 50. let až do konce 70. let 20. století, potom letadla, která prakticky nejsou schopná létat bez elektroniky od začátku 90. let 20. století. Co se týká elektroniky, tak v současné době se základna elektronických prvků a technologie jejich výroby obnovuje přibližně jednou za 5 let, což vyžaduje obnovu kultury projektování elektronické techniky a jejich výrobních technologií v příslušném tempu, to znamená přibližně také jednou za 5 let. Proto je analogicky termín pokolení / generace zcela zákonitě možné používat i ve vztahu k technologiím. Tak, to je, myslím si, jasné a pokračujeme v základním textu. Tato změna kvality života globální civilizace má pro její budoucnost ohromný význam. Řečené je nutné vysvětlit a poskytnout tak základ pro sformování obrazových představ o těch jevech, které je nezbytné si uvědomovat a ke kterým je nutné přistupovat promyšleně, aby se z nás nestali zajatci svých předsudků odsouzení k sebevraždě, jako se to stalo Bulgakovovu Pilátovi v okamžiku jeho rozhovoru s Ješuou samozřejmě, uvedeném v kapitole 11.1. Na obrázku, teď je tady obrázek, je znázorněna časová závislost úbytku prvků z původního složení určité množiny za předpokladu, že v počátečním časovém okamžiku je definováno personální složení prvků této množiny rovnající se 100%. Dále vlivem vnějších okolního prostředí a vnitřních vyčerpání funkční životnosti okolností prvky množiny zanikají. Za takové množiny je možné považovat populace živých organismů, kulturně svébytné společnosti a také množiny technologií a jiných sociálně významných znalostí a návyků, které jsou vlastní kultuře té či oné společnosti v tom či onom období její existence. Jestliže zjistíme aktuální optimální personální složení populace živých organismů 100% v počátečním časovém okamžiku a potom sledujeme, jak jedinci z takto nadefinované množiny populace postupně mizí, získáme charakterově přibližně stejný diagram, jaký je znázorněn na obrázku 11.3.1, kde již však bude množstevně definováno měřítko a časové a početní osy. Měřítko časové a početní osy. Proces znázorněný na tom obrázku neznamená, že s jeho ukončením populace zmizí, přestože i to je v podstatě možné. V převážné většině případů však dochází k obnově personálního složení členů populace, to znamená dojde k nahrazení prvků původní množiny prvky jinými, ne prvky jiné, chronologicky pozdější množiny. Znamená to, že po zmizení jedné množiny, jejíž personální složení bylo zjištěno v počátečním časovém okamžiku, je možné najít novou množinu, charakterizovanou jejím personálním složením. O zmizení množiny se zjištěným personálním složením je možné hovořit i ve statistickém smyslu, což znamená, že je možné uvažovat, že ke zmizení množiny dojde, jestliže zmizí nějaké určité procento z původních 100%, které zpravidla pak platí pro všechny množiny hodnocené v chronologické posloupnosti, například 5%, 80% nebo 95%. V závorce T2, to je statisticky standardní doba zmizení množiny na obrázku, tamtom, co je tu uveden, odpovídá zmizení 90% jejich prvků zaregistrovaných v počátečním časovém okamžiku. V jiných úkolech může být ale zvolen daleko citlivější standard, například 5% úbytek z původního počtu. Pak je tu další obrázek. A v jeho horní části je jmenovitě znázorněna celková doba trvání a směřování průběhu globálního historického procesu. Časové měřítko je jmenovité, nerovnoměrné ve vztahu k astronomickému roku. Níže jsou rozmístěny dvě časové osy, na kterých jsou znázorněny dva procesy. Na horní chronologické ose je proces návazného střídání lidských pokolení a na té spodní je proces obnovování technologií a aplikovaných životních návyků. Ještě níže je umístěn třetí souřadnicový systém, který znázorňuje změnu poměru rychlostí průběhu dvou výše jmenovaných procesů, výlučně biologického a vnitřně společenského. Čistě formálně jsou svými algoritmy, na základě kterých byly sestrojeny jejich diagramy, všechny procesy znázorněné na první a druhé chronologické ose obrázku identické jak procesu znázorněných na tom obrázku předchozím, tak i vzájemně mezi sebou. Teď je tady ten obrázek a přečteme si, co z toho vyvozují autoři. Přitom se předpokládá, že v každém okamžiku průběhu globálního historického procesu je možné zjistit personální složení lidského pokolení, které bude mít v každém daném okamžiku počet rovnající se 100%, který se bude snižovat až do úplné vymizení daného pokolení. Avšak vzhledem k tomu, že se neustále rodí noví lidé, kteří nejsou součástí původně zjištěné množiny, tak v tom okamžiku historického procesu, kdy vymizí původně sledované pokolení, bude možné zjistit personální složení dalšího pokolení, jehož počet se bude v tomto daném okamžiku také rovnat 100%. Analogicky se předpokládá, a tento předpoklad není v rozporu s možnostmi archeologie, že v počátečním období formování civilizace byla zjištěna určitá, svým složením plně definovaná množina technologií a životních návyků. Dále se v průběhu historického rozvoje technologie a životní návyky náležející do této množiny postupně přestávali využívat. K tomu okamžiku historického období, kdy vymizí počáteční množina technologií a životních návyků, bude možné zjistit nějakou jinou množinu technologií a životních návyků. Je možné, že vlivem vědecko-technického pokroku bude početnější než ta předchozí, nicméně počet zjištěných nových technologií může být opět považován za počet rovnající se 100% kvůli zjednodušení sestavovaného diagramu. Moment vymizení množin definovaných podle jejich konkrétního složení, jak s ohledem na lidská pokolení, tak i pokolení technologií a životních návyků, je možné, jak bylo zmíněno dříve, při rozebírání toho prvního obrázku, chápat i ve statistickém smyslu, neboť úplné vymizení, které by bylo sledované až do zániku posledního z prvků množiny, by mohlo vycházet daleko za rámec zbytku statistiky a nebylo by pro ně charakteristické. Je tedy možné uvažovat, že k vymizení množiny dojde při vymizení určitého definovaného a konstantního pro všechny porovnávané případy počtu procent z původního 100%. Může se například jednat o 80% z počtu původně zjištěných technologií. Takto je možné přistupovat i k procesu obnovení lidských pokolení. To znamená, není nutné čekat, až zemře i jeho poslední, nejdéle žijící představitel, ale je možné si stanovit, že až zemře 80% z kdysi zjištěného personálního složení obyvatelstva, došlo k nahrazení starého pokolení novým. Takže při úplné formální identitě způsobu jejich sestrojení se v horní části toho druhého obrázku obsah prvního a druhého diagramu za prvé procesu střídání pokolení lidí a za druhé procesu střídání pokolení technologií a životních návyků vzájemně liší v rozdílném měřítku s ohledem na etalon astronomického času. Etalonem astronomického času je v daném případě tropický rok, plný cyklus střídání ročních období za oběh země okolo slunce. Průměrná doba života jednoho lidského pokolení TB, prům, to je značka T jako čas, B prům, je podmíněna geneticky a v historii současné globální civilizace se měnila ve velmi omezených hranicích. V mezích století plus minus desítky let. I když se průměrná doba lidského života v historii nám známé současné civilizace prodlužovala, nedošlo k jejímu násobnému prodloužení a proto je možné ji ve vztahu k etalonu astronomického času považovat přibližně za neměnnou. Tady je k tomu poznámka, z hlediska abstraktnosti matematiky se jakákoliv dvě čísla přibližně rovnají. Jinou věcí je, zda je v procesu řešení konkrétního úkolu chyba, která je vlastní takovému stotožnění dvou objektivně rozdílných čísel, přípustná nebo ne. Vzhledem k tomu, že jakýkoliv rytmický proces může posloužit jako etalonový proces měření času, může být i výše popsaný proces střídání návazných pokolení zvolen jako etalonový proces měření času, biologického času. Tady je k tomu zase poznámka. Volba etalonového procesu pro měření času může být na základě vnímání a chápání světa v trojjedinosti matérie, informace, míra, libovolná a je definována úkoly, pro které je etalon času potřebný. Kromě toho ani v historické minulosti některé kultury nespojovaly historické události pouze s astronomickým etalonem času, ale také s tím biologickým. V Bibli není astronomická chronologie, využívá se tam posloupnost vlády králů, v Japonsku po dobu mnohých staletí platí periodizace historie státu podle střídání imperátorů na trůnu. A vrátíme se zase zpátky. Je to znázorněno, to střídání návazných pokolení, a které je zvoleno jako etalonový proces měření času, tak je to znázorněno na horní první časové ose, nalevo od přerušení horizontálních os harmonogramu, které odděluje dávnou minulost od naší epochy, tedy od historické doby života současných pokolení a bezprostředně jim předcházejících pokolení, která si nyní žijící osobně pamatují, neboť k nim patřili jejich rodiče a prarodiče. Proces obnovy technologií a životních návyků zobrazený na druhé časové ose v horní části toho druhého obrázku jako posloupnost množin přicházejících o své prvky, také může být zvolen jako etalonový proces měření času. Jenže na rozdíl od horního harmonogramu, doba trvání v uvozovkách života, pokolení technologií a životních návyků není po dobu celé historie neměná ve vztahu k astronomickému etalonu měření času. A to ani přibližně. V průběhu globálního historického procesu dochází ke zkracování periody vytěsňování starších technologií a životních návyků novými pokoleními technologií a životně významných návyků. To znamená, že se proces obnovy technologií a sociálně významných návyků v průběhu celé historie zrychluje, porovnáme-li ho s astronomickým etalonem času. Charakter poměru frekvencí procesů na první a druhé chronologické ose na druhém obrázku, který existoval v levé části, se v té pravé kvalitativně změnil přímo v opačný. Vyjádřeno matematicky to vypadá následovně. Na úsvitu současné civilizace byl poměr etalonových frekvencí biologického a sociálního technologicky podmíněného času následující. FB je větší než FS. Teď nevíme, co je FB a FS. A v průběhu jejího rozvoje se to změnilo na FS je větší než FB. To znamená, došlo ke změně poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času. Graficky je tato změna poměru etalonových frekvencí času znázorněna v dolní části obrázku 8 podél třetí chronologické osy. To je asi nějaký předchozí obrázek. Zjištěné frekvence FB a FS jsou mírami rychlosti obnovování informačního stavu společnosti jako hierarchicky organizovaného systému na biologické a sociální úrovni v její organizaci. Na spodním diagramu charakterizuje UG, což je veličina přibližně neměná po dobu celé historie, rychlost obnovy genetických informací. Mnemonický index G v populaci. Ta obnova genetických informací neboli mnemonický index G v populaci. Čili jedná se o rychlost obnovy genetických informací v populaci. Tak. US neustále vzrůstající po celou dobu historie charakterizuje rychlost obnovy kultury jako mimogenetických informací, to znamená informací, které nejsou předávány od pokolení k pokolení v podobě hotové k použití prostřednictvím mechanismu biologického druhu člověk rozumný. Mnemonický index S označuje sociální. Je třeba ještě upozornit, že naše definice frekvencí etalonů biologického a sociálního času jsou funkcemi statistických standardů, které jsou subjektivně zvolenou mírou obnovování informací obou typů, genetických i kulturně podmíněných. ve společnosti. To však neznamená, že tvrzení o změnách poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času je nějakým výplodem našeho subjektivismu a proto si ostatní lidé nemusí způsobením tohoto životního jevu dělat starosti. Řečené znamená, že ve vztahu ke každému početnímu procesu popisovanému prostředky matematické statistiky mohou být subjektivně zvoleny různé hodnoty statistických standardů, které jsou mezními hodnotami pro zjištění těch či oněch změn v průběhu početního procesu. Aby bylo jasné, co máme na mysli, je třeba se vrátit k rozboru toho prvního obrázku, kde je znázorněna doba T2, respektive čas T2, označující konec časového intervalu, která odpovídá statistickému standardu 95% vymizení původního stavu sledované množiny. Doba T1 odpovídá statistickému standardu 50% vymizení původního stavu sledované množiny a je pochopitelné, že přechod ke statistickému standardu 5% vymizení původního stavu sledované množiny posune příslušný konec časového intervalu ještě více doleva v porovnání s časovým intervalem, který odpovídá statistickým standardům vymizení vyšších podílů původního stavu sledované množiny. Jak si můžeme odvodit z principů sestrojení toho druhého obrázku, nebude se okamžik přechodu biologicky-sociálního systému do jiné kvality jeho existence v důsledku změny poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času zjištěný podle jiného statistického standardu obnovy technologií shodovat s okamžikem přechodu zjištěným podle původně zvoleného statistického standardu obnovy množiny technologií, a to dokonce ani v případě úplně stejného statistického standardu charakterizujícího pokolení lidí. Ale nezávisle na tom, jaký statistický standard použijeme pro zjištění okamžiku přechodu sociálního systému do nové kvality, sám o sobě proces, který jsme nazvali změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času, objektivně existuje a vede ke změnám nejen v technosféře, ale i ve společenském životě a hlavně v psychice lidí a tím pádem v kolektivní psychice společnosti. Navíc různé oblasti života společnosti mají objektivně odlišnou citlivost k obnově množiny technologií a sociálně významných životních návyků. Reakce jedněch odpovídají 5% statistického standardu úbytku původního stavu množiny a reakce jiných odpovídají 80% nebo ještě vyššímu statistickému standardu. Jinak řečeno, jestliže bude etalon sociálního času založen na jiném, citlivějším statistickém standardu obnovy technologií, například 5% a ne 95%, tak změna poměru etalonových frekvencí sociálního času již v minulosti proběhla. V epoše první průmyslové revoluce na západě a jejím výsledkem bylo zhroucení evropského feudalismu. Tento mezilehlý výsledek rozvoje globální civilizace je objektivním ukazatelem toho, že změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času skutečně ovlivňuje kvalitu života společnosti. Tedy k tomu již došlo a to nás zavazuje přemýšlet o perspektivách. Jestliže si zvolíme méně citlivý statistický standard, tak ke změně poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času ještě nedošlo. Nicméně nás to čeká v budoucnosti, neboť technologie určující život současné civilizace se přece po dobu celé její historické cesty obnovují a jejich množství bylo na začátku jejich vzniku omezené. Proces obnovy technologií a sociálně významných návyků se v průběhu historie zrychloval a v současné době dosáhl mezí, podmíněných psychickými možnostmi lidí osvojovat si nové znalosti a návyky. Co se zhroutí vlivem tohoto procesu v životě těch, kteří zůstávají necitliví k podobnému v uvozovkách větru změn, ukáže budoucnost, stejně jako to uplynulé dějiny ukázaly všem takto nevnímavým lidem před nimi. A tady je k tomu poznámka, historie není učitelkou, ale vychovatelkou, magistra vitae, učitelkou života. Ničemu nás neučí, pouze nás za neznalost učiva trestá. Tak to už jsme slyšeli nejednou a je to citát V.O. Klučevského, nebo aforismus, jak zde píší. Abyste tento Klučevského aforismus dobře pochopili, musíte vědět, že součástí pedagogického sboru gymnázií Ruského impéria byli do roku 1917 učitelé, jejichž povinností bylo vyučovat a známkovat, a vychovatelé, jejichž povinností bylo dohlížet na chování gymnazistů a trestat je za špatný prospěch a porušování norem chování, jak mezi zdmi samotného gymnázia, tak i mimo ně ve společnosti. Tak a vrátíme se zase zpátky. Já přečtu ještě jednou ten krátký odstaveček, od něhož jsme odeběhli k té poznámce a aforismu pana Klučevského. Co se zhroutí vlivem tohoto procesu v životě těch, kteří zůstávají necitliví k podobnému větru změn, ukáže budoucnost, stejně jako to uplynulé dějiny ukázaly všem takto nevnímavým lidem před nimi. Odhalená a výše graficky znázorněná změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času je objektivní jev, který je vlastní charakteristikou globálního biologicky-sociálního systému přijatého nazývat lidská civilizace. No tak biologicky-sociální systém, kterému říkáme lidská civilizace. A před touto objektivní daností není kam utéci v tom smyslu, že změna poměru frekvencí FB a FS je vlivovým faktorem životního prostředí, který se v životě lidí projevuje mnoha různými důsledky. To platí jak pro každého jedince posuzovaného jednotlivě, tak i pro kulturně svébytné společnosti až po globální civilizaci jako takovou. Jak bylo zmíněno na začátku kapitoly 11.3.1, může být každý biologický druh v procesu adaptace k měnícím se podmínkám životního prostředí posuzován jako dvoukanálový informačně algoritmický systém. Platí to i pro lidstvo. První kanál, dále ho budeme nazývat genetický, zajišťuje adaptaci v procesu střídání pokolení prostřednictvím funkce genetického mechanismu. Druhý kanál by bylo možné nazvat individuálně reakční, neboť zajišťuje adaptaci prostřednictvím individuálních reakcí jednotlivců, kteří se bezprostředně střetnou s vlivovými faktory prostředí. Avšak, přestože se jedná o individuální reakce, je ve vztahu ke společnosti a lidstvu vhodnější tento druhý kanál nazvat sociální, neboť geneticky nezděděné behaviorální návyky, včetně tvůrčích a znalosti, každý jedinec v průběhu své výchovy z větší části čerpá z kultury dané společnosti, nemá-li dítě přístup ke kulturním výdobytkům, stává se z něj v uvozovkách rostlina, podobná člověku nebo v uvozovkách Mauglí. Někteří v uvozovkách Robinsoni nalezení po letech zase naopak stačili za tak dlouhou dobu svého osamění zdivočet. a pouze částečně si je vypracovává sám. Takže tomu nebudeme říkat individuálně reakční, ale sociální, protože se nejedná jenom o to individuum, ale o všechny ty sociální vlivy, které vypěstovaly v člověku konkrétní sociální návyky a vzorce chování, způsoby chování, myšlení a podobně. A právě pohled na lidstvo jako na dvoukanálový informačně-algoritmický systém umožňuje při analýze vlivu technicko-technologického pokroku na život lidí odhalit a pochopit změny kvalitativního charakteru v životě globální civilizace, ke kterým došlo v průběhu 20. století. Je to tak, že v mnoha kanálových systémech zpracovávání informací je každý z kanálů průběhu informačních procesů charakterizován svými parametry, rychlostí zpracovávání informací a jejich objemem a součástí charakteristik systému jako celku jsou vzájemné poměry parametrů všech kanálů zpracovávání informací. Ve vztahu k vícekanálovým systémům zpracovávání informací znamenají změny poměrů charakteristik kanálů, jež jsou analogické změnám, které jsme odhalili v životě globální civilizace, že systém jako celek objektivně přešel do kvalitativně jiného režimu svého fungování, existence. A v tomto novém režimu fungování může to informačně-algoritmické zajištění, na jehož základě systém fungoval v minulosti, ve větší či menší míře přijít o svou funkčnost. Takže cíle, na jejich realizaci byla v minulosti činnost systému zaměřena, budou v menší či větší míře nerealizovatelné. Nebo se množství cílů, jak objektivně realizovatelných, tak i těch, na jejichž dosažení systém pracuje, určitým způsobem změní. Fungování systému v novém poměru charakteristik kanálů zpracovávání informací tak vyžaduje nové informačně algoritmické zajištění, které by odpovídalo charakteru průběhu informačních procesů v každém z kanálů a úkolu udržovat celkovou funkčnost systému. To poslední ve vztahu k lidstvu jako celku, ve vztahu k národním společnostem, diasporám a dalším sociálním skupinám, ze kterých se skládá, znamená, že jejich další existence při měnícím se charakteru vzájemné interakce lidí s přírodním prostředím vyžaduje změnu kvality kultury, především v aspektech výchovy ve smyslu formování psychiky jedince a vzdělání ve smyslu výuky těch či o něch znalostí a návyků. Tak, tady jsme strávili celou dlouhou kapitolu něčím, co si myslím, že je celkem jako jasné a nasnaděno, ale zase jsme si prošli de facto takovou prošli jsme spolu s autory matematickým dokazováním a víme tedy, že je to tak nejen za použití prosté logiky, ale dokonce, že je to dokázáno matematicky. Já teď tady k tomu přečtu ještě jednu poznámku, která se vztahuje k tomu, že cíle na jejichž realizaci byla v minulosti činnost systému zaměřena, budou v menší či větší míře nerealizovatelné. Tak tady k tomu autoři pod čarou píší, týká se to především biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, který byl organizován a více či méně úspěšně uváděn do života v předchozím poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času. FB je větší než F, a teď to tady nemůžu přečíst, asi S než FS. Řečené neznamená, že by změna poměru frekvencí vedla k tomu, že by biblický projekt sám o sobě zanikl. Řečeným se rozumí, že pokračovat v jeho realizaci znamená vést globální civilizaci ke katastrofě. A abychom se vyhnuli nadcházející katastrofě současné civilizace, musíme přehodnotit minulost a své záměry do budoucna, vypracovat a zrealizovat projekt globalizace alternativní biblickému projektu. Takže opět je to vlastně objektivní danost. Tady nejde jenom o to, že nějaké šílené psychopatické elity ten projekt vymysleli, aby udrželi lidi v područí, a nejde jenom o to, že se ho snaží udržet nebo přetvořit a lidstvo zotročit ještě víc, než v současnosti je zotročené, aby jim zůstaly zachovány především pro jejich potřebu planetární zdroje a podobně, ale jde, jestli to správně chápu, de facto o objektivní danost. Prostě, jestliže se takto bude pokračovat, tak dojde k velké katastrofě a tím pádem k zániku lidstva. Vážení přátelé, tady naše dnešní čtení ukončíme, protože následuje další kapitola, v té bychom mohli pokračovat už jenom tak asi 3 až 5 minut, takže bychom začínali něco, na co bychom potom zase navazovali. Já vás seznámím s tím, o čem ta další kapitola bude, a pak se rozloučíme a budeme pokračovat zase zítra. Ta kapitola následující má číslo 11.3.2 a název Faktory udržování stability davoelitářství v předešlém poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času. Takže se máme na co těšit. Snad tu nebude už tolik vzorečků nebo grafů či obrázků, které vám mohu přiblížit pouze slovně, ale pokud by to někoho zajímalo, tak si najděte na serveru Levanet soubor Základy sociologie 3 a 5, 2016/11/28, a tam ty obrázky najdete okolo strany 340, 335, 340, tam někde jsme se nacházeli. No a k dočtení tady toho dílu nám schází v tuto chvíli přesně 140 stran, takže jsme už hodně pokročili. Já vám teď už děkuji za pozornost, pustíme si nějakou hudbu, potom následuje Letem světem internetem, no a pokračovat v základech sociologie budeme zase zítra. Hezký večer. Thank you.